Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare tuturor, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Astăzi în platou l-am invitat pe conferențiar universitar dr. Mihai Ghigiu, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, președinte al Comisiei pentru Învățământ în Camera Deputaților. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Să rămână și mulțumesc pentru invitație.
Am denumit această emisiune de vorbă cu Mihai Ghigiu pentru că sunt mai multe teme pe care vreau să le abordăm și curiozitățile noastre sunt multiple, dacă ar fi să ne referim la asta. Cum emisiunea Lecția de Viață se adresează în special tinerilor, aș vrea să pornim puțin cu traseul dumneavoastră. Din câte am aflat, ați mers către zona politicii undeva prin clasa a 12-a.
Imediat după ce am făcut 18 ani chiar.
Și aș vrea să vă întreb ce v-a determinat să faceți o astfel de alegere la momentul respectiv, când toată lumea se gândește către ce facultate să opteze.
Da, mă rog, am fost foarte implicat în liceu, aveam destul de multe activități, eu sunt craiovean și la momentul respectiv ideea de, mă rog, activități extrașcolare nu erau foarte multe. Craiova nu oferea nici foarte multe ONG-uri în care să te implici, erau câteva, mă implicasem deja, însă au fost două motive pentru care am mers pe zona de politică. Pe de o parte a fost un efect de turmă, ca să zic așa. O parte din colegi erau, din colegii de liceu erau pasionați de politică și au mers să se înscrie și cumva mai degrabă am mers după ei, ca să zic așa. Iar pe de altă parte a fost ideea de a mă implica în ceva, în ceva mai mult decât era școala. Într-adevăr, eram în clasa 12, aveam bacalaureatul, dar fără să fiu lipsit de modestie, nu mi s-a părut neapărat un hop atât de mare bacalaureatul, așa că simțeam nevoia de ceva în plus. Iar politica mi s-a părut o variantă. Recunosc că nu a fost un scop în sine ideea de a mă înscrie în partid, dar a fost o variantă de a-mi lărgi cumva orizontul.
Evident că am putea spune că exemplul dumneavoastră poate să fie acela că se poate reuși să se ajungă în politică și fără anumite intervenții și fără anumite susțineri din spate. Pentru că se știe prea bine și se cunoaște, tinerii de regulă vorbesc aspectul acesta, că pentru a accede în politică ai nevoie de susținere.
E corect și poate nu e total corect. Susținerea are fiecare, indiferent de ce fel de susținere. Nu cred că e vorba de susținerea lui mama sau lui tata, dar faptul că, nu știu, muncești și cineva te recomandă sau cineva te sprijină, o persoană cu care ai lucrat, e tot o formă de sprijin.
Susținere.
Până la urmă, nu cred în ideea aceea că dacă mama și tata sunt într-o funcție publică sau politică, trebuie să te susțină și să te aducă tot în zona politică. Însă cred în ideea că fiecare dintre noi, la un moment dat, fie că vorbim de viața politică, alte domenii, avem un sprijin din partea cuiva. O persoană cu care am lucrat, o persoană pe care, nu știu, poate am impresionat-o sau mai știu eu ce. Dar se poate, ceea ce vreau să subliniez este că se poate și în politică și în orice alt domeniu, fără ca familia să fie principalul sprijin, însă cred că e nevoie de două, poate chiar trei lucruri. Aș insista pe ideea de răbdare. Știu că pentru un tânăr și eu nu eram neapărat foarte răbdător. Cred că ideea de sau răbdarea este un element foarte important în momentul în care îți construiești o carieră, mai ales când ești la începutul carierei, pentru că există această tentație de a face totul repede, de a ajunge, dacă se poate, cât mai aproape de vârful piramidei, cât se poate de repede. Ceea ce la momentul, nu știu, 20 ceva de ani e complicat. Plus că și dacă ajungi acolo, e posibil ca căderea, să zic așa, să fie la fel de ușoară. De asta insist pe ideea de curaj, pe ideea de răbdare. Al doilea element se referă la un pic de curaj. Trebuie să ți asumi și mai ales politica, știm cu toții că nu e cel mai, nu neapărat curat, dar nu e cel mai, să zic așa, confortabil loc în anumite momente. Îți mai auzi și critici, unele corecte, altele de multe ori inexistente. Știți cum e, să ai stomacul tare, se zice despre politicieni. De asta cred că un pic de curaj e important și cred că important e să-ți placă. Eu asta le spun și studenților mei, asta le spun și...
Și poate că să-ți dorești să faci o schimbare, nu?
Schimbarea, cred că dacă faci ce-ți place, schimbarea vine automat. Nu cred că cineva care lucrează, indiferent de domeniu, îi place ce face, nu cred că e 100% mulțumit de ceea ce se întâmplă în domeniul respectiv. Astfel că dacă îți place ce faci, vrei să schimbi ceva. Eu cred că fiecare în universul nostru, în micro-universul nostru, mica noastră comunitate, trebuie să schimbăm ceva. De multe ori ne așteptăm ca schimbarea să vină de undeva de sus, nu știu, de la un ministru, de la guvern, de oriunde altceva, dar ne gândim ce putem face, n-aș vrea să-l citez pe un președinte american, dar ce putem face noi cu adevărat încât
ce
să producem...
Ce poți face tu pentru țară.
Exact. Ce putem încât să producem o mică schimbare în comunitatea noastră. De foarte multe ori, mici schimbări determină o schimbare mai mare. Și aceste schimbări care vin de jos, din punctul meu de vedere, sunt mult mai sustenabile decât schimbările care sunt de multe ori artificiale. Iar schimbările din fericire, sau schimbările importante din fericire, vin prin educație. Și de asta e domeniul meu cumva cel mai apropiat, educație.
Au fost costuri pe care a trebuit să le plătiți? Costuri personale, să spunem așa?
Cred că costul de timp e cel mai important. Încă sunt, deși sunt cumva la limita vârstei, încă sunt președinte al organizației de tineret a Partidului Social Democrat și cred că costul cel mai mare pe care l-am avut în aceste ani a fost costul de timp. Costul de a merge la diferite activități, costul de a fi alături de colegi, de multe ori n-a contat ce zi a săptămânii e, n-a contat că astăzi e la Constanța și mâine poate la Craiova sau la Timișoara. Cred că ăsta este costul cel mai important, plus costurile unor relații pe care cumva le pierzi. E adevărat, câștigi alte relații, mi-am făcut prieteni în organizația de tineret, însă pot spune că am pierdut, poate nu erau prieteni, dar am pierdut relații la care într-o formă sau alta țineam pentru că timpul nu mi-a mai permis să mă ocup de toate relațiile pe care le aveam. Cred că astea ar fi principalele două costuri, iar familia într-o formă sau alta este probabil cea mai afectată.
Aș vrea să vă întreb, pentru că sunt foarte mulți tineri care ne urmăresc la momentul acesta sau care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dacă ar fi să urmeze un traseu de genul acesta, care sunt lucrurile la care ar trebui să fie atenți, uitându-vă așa în spate la cum ați evoluat dumneavoastră?
Nu dacă sunt în măsură să dau sfaturi, însă un comentariu pe care l-aș face e cel referitor la răbdare. Insist, deși unii dintre colegii mei mă critică, anumite lucruri trebuie făcute pas cu pas, trebuie făcute temeinic, fără să te grăbești să sari peste niște etape. Pentru că chiar dacă le sari, e posibil ca acele sărituri cumva să ți se întoarcă la un moment dat. De asta cred că răbdarea e un element important și, indiferent de profesia pe care și-o aleg, nu doar în politică, cred că răbdarea e un element important. Al doilea lucru ar fi să le placă ceea ce decid să facă. De foarte multe ori mă uit la oameni în jurul meu care își aleg o profesie sau sunt în politică, dar nu neapărat în politică, doar pentru că așa s-a nimerit sau pentru că a primit un sfat. Eu cred că cel mai important este să faci ceea ce îți place și de asta insist pe ideea de dacă le place politica, să meargă spre politică, să se implice cu toate costurile, dacă nu le place politica, să meargă spre alte domenii. Fiecare dintre noi are o zonă la care e bun și o zonă care îi face plăcere și sufletească și trei, dacă vor să facă politică, să se gândească la comunitate. Pentru mine, ideea de comunitate este extrem de importantă. Poate cineva e consilier local sau cineva e consilier județean sau, nu știu, parlamentar sau orice altceva. În comunitatea lui poate să producă o schimbare, iar acea schimbare poate la rândul ei să determine alte schimbări. Dacă nu te duci în politică, știu că sună clișeu, dar dacă nu te duci în politică încercând să faci niște lucruri pentru comunitatea ta, cred că nu e locul în care trebuie să te duci politica. Politica nu e nici pentru a face afaceri, politica nu e nici pentru a avea o demnitate publică, de dragul de a avea o demnitate publică. Cred cu tărie, poate sunt naiv, că încă sunt la începutul cumva, deși am ceva ani în zona politicii, cred cu tărie că politica trebuie să o faci pentru comunitatea ta în primul rând.
Aș vrea să vă întreb, pentru că ați amintit mai devreme, că nu este tocmai un domeniu comod și că se întâmplă diverse lucruri și mass media ne-a ajutat să înțelegem anumite aspecte în nenumărate rânduri. Au fost vreodată momente când ați vrut să renunțați?
Să renunț la politică, pot spune că s-a și întâmplat relativ. am fost o perioadă, după ce m-am înscris în clasa 12, am fost o perioadă în care am fost foarte activ în zona politicii, însă pe perioada facultății am descoperit și alte lucruri care îmi făceau plăcere. Spre exemplu, am fost lider al organizației de studenți din universitatea mea. M-am implicat în foarte multe proiecte pentru tineret și așa mai departe, plus trebuie să recunosc că și partidul în care eram membru în anumite momente s-a depărtat de anumite valori pe care le aveam și pe care încă le am. Și să nu fiu înțeles greșit, politica și cine se uită la noi sau cine ne ascultă, trebuie să înțelegem că politica nu e alb și negru. Politica e, și nu doar politica, cred că în general viața nu e alb și negru, ci are multe nuanțe de gri. Important e cât de dispus e să te duci spre anumite nuanțe mai închise de gri. Dar au fost momente în care am simțit că nu mă regăsesc în ceea ce vedea partidul, am simțit că aș putea face și altceva. Chiar la un moment dat m-am gândit destul de serios să renunț cu totul la zona de viață politică. Însă mi-am dat seama că era foarte ușor să critici de pe margine. De fapt, ăsta cred că a fost și motivul care m-a făcut să mă reîntorc și să mă reîntorc cu chiar mai multă energie. Mi-am dat seama că e foarte ușor să critici de pe margine, să spui, să faci comentarii. Uite, eu aș fi făcut altfel sau eu cred că nu e bine. Însă, în momentul în care te duci și ai situații foarte complexe, pentru că din exterior ai senzația că știi. În momentul în care ai 3, 4, 5, 6 categorii cu interese diferite, cu probleme diferite și să încerci să găsești un compromis, îți dai seama că decizia politică e mult mai complicată. Da, viața politică nu e nici simplă, nu e nici despre a-ți impune voința, ci cred că e vorba despre compromis în primul rând. Trebuie să înțelegi că în anumite momente va trebui să renunți la anumite chestii în care tu crezi în niște proporții. Sunt niște principii la care, sau eu cred în asta, că sunt niște principii la care n-aș renunța niciodată, dar m-am găsit în situația în care am făcut pași mai la dreapta sau mai la stânga față de ceea ce credeam eu pentru a încerca să găsesc mai degrabă consensul pe o anumită decizie. Pentru că în momentul în care ocup o funcție publică, mai sus sau mai jos în ierarhia statului, trebuie să te gândești la cei mulți și nu neapărat la un segment pe care, să zicem, îl reprezinți în momentul în care ești în societatea civilă sau în momentul în care ești în academic și așa mai, și așa mai departe. Deci au fost momente, chiar m-am gândit serios, însă dorința de a face lucruri m-au făcut să conștientizez că în politică, cu părțile ei mai puțin pozitive, e varianta cumva cea mai bună de a reuși să schimb ceva. Nu propun să fiu un revoluționar, însă cred cu tărie că dacă faci un bulgăre să se rostogolească, acel bulgăre va crește în timp. Cu răbdare, acel bulgăre va crește și schimbarea va veni.
În perioada când făceam documentarea pentru această emisiune, am citit diverse articole din presă referitor la dumneavoastră și chiar mi-am amintit de o perioadă când împreună cu colegii de aici de la Speranța făceam emisiunea Vreau să cânt și trebuia să mergem prin țară, festival de muzică, prezentam și acolo stăteam de vorbă cu copiii care ne spuneau diverse lucruri din cele mai ciudate, iar la întrebarea ce vrei tu să te faci când o să fii mare, auzeam frecvent răspunsul musafir.
Am dat și eu acest răspuns la un moment dat, trebuie
exact,
să fiu sincer.
Pentru că l-am regăsit în presă și zic că aveați aceeași direcție și mi-ați amintit de perioada respectivă. Și aș vrea să vă întreb cum se împacă ceea ce ați reușit să faceți în viață cu ceea ce vă doreați în copilărie.
Acum trebuie să fiu sincer. Asta cu musafirul s-au pornit cumva de la faptul că mai mergeam cu bunica în vizite și toată lumea era foarte drăguță, ceva dulce, ceva de băut și mă întreabă la un moment dat o rudă mai îndepărtată, dar ce vrei tu să te faci fiind în vizită? Musafir, mi se părea locul de muncă, sau mă rog, profesia ideală. După aia am mai schimbat diferite lucruri. Recunosc că niciodată sau până destul de târziu nu m-am gândit să fiu profesor. Ideea de profesorat ca și politica cumva cred că a pornit dintr-un noroc, pentru că să știți că în viață norocul e și el important. Respectiv, m-am înscris la doctorat și mi-a zis un profesor: auzi, da, tu te-ai gândit vreodată să te duci să predai? Și am zis, nu e pentru mine, n-am răbdare, eu îmi fac activitate, îmi place ceea ce fac. Și a zis, ia, uite, am un seminar, cel care ținea seminarul plecase la o bursă, am un seminar semestrul ăsta, n-are cine să mi-l țină, tu te pricepi, lucrase cu mine și aveam și o teză de doctorat pe zona asta, tu te pricepi și ai fi foarte bun să mergi. Și a început să-mi placă. Și astăzi pot să spun că, cu riscul ca colegii mei din politică să mă critice, îmi place mai mult catedra decât politica. Dar cred că evoluția noastră profesională sau, mă rog, plecând de la ce ne dorim în copilărie și unde ajungem, depinde de foarte multe, de foarte multe elemente, dar insist pe această constantă de a ne face plăcere ceea ce facem. Indiferent ce facem, dacă ne face plăcere și dacă suntem buni la ceea ce facem, eu cred că poți să reușești. Chiar și meserii sau locuri de muncă pe care câteodată oamenii le critică, nu știu, că nu sunt bine plătite, că sunt... Eu vă spun că cunosc oameni care fac locuri, care sunt în locuri de muncă, ocupă poziții care în societate în general se spune că sunt prost plătite, dar pentru că sunt foarte buni, credeți-mă că au niște venituri consistente pentru că sunt foarte buni în ceea ce fac. Deci cred că asta e cumva, nu știu dacă rețeta succesului, dar e o parte importantă dintr-o carieră și de asta, mă rog, eu fac trecerea între cele două paliere, academic și politic, de asta eu cred și încurajez și pe studenții mei și încurajez și în sistem ideea de consiliere în carieră, ideea de a vedea spre ce avem aptitudini și spre ce ar trebui să ne ducem.
În unele universități, centrele de consiliere și orientare în carieră sunt extrem de bine puse la punct, dar sunt și universități, sunt și universități unde sunt doar pe hârtie aceste centre. Dar eu cred că consilierea ar trebui să fie făcută încă din liceu.
Și eu acolo cred că consilierea ar trebui făcută încă din clasa a 7-a, dacă îmi permiteți. Aplicând consilierea, bineînțeles, la nivelul de cunoștințe, la nivelul de așteptări ale copilului de la momentul respectiv. Din păcate, observăm costuri mari pe care statul le are în zona de educație cu tineri buni, dar care ajung să-și aleagă o carieră sau să urmeze un parcurs profesional pentru că i-a sugerat mama, i-a sugerat tata, vrea să fie cu un prieten la aceeași facultate sau cu o prietenă. Din păcate, consilierea în carieră în sistemul de învățământ din România e relativ redusă sau cea de calitate este relativ redusă. În multe locuri avem oameni demotivați care fac consiliere în carieră, în multe ori avem oameni motivați, dar care, pentru că sunt foarte puțini, spre exemplu la universitate cu câteva zeci de mii de studenți, ai 3-4 angajați la un centru de consiliere, este imposibil să faci față volumului și la un moment dat te demotivezi singuri. Avem și problema, și la fel, nu vreau să fiu înțeles greșit, de multe ori inclusiv familia este nu neapărat o piedică, dar complică acest proces. Și pot să vă dau un exemplu concret de la un liceu din București, în care chiar se face consiliere și carieră, consiliere în carieră și băiatul, că era vorba de un băiat, în urma testelor care fuseseră făcute pe parcursul mai multor zile, a ieșit ca o aptitudine artistică. Însă mama s-a impus și a zis că băiatul meu vreau să fie doctor și acum este student la medicină. Poate va fi un doctor bun, nu știu, dar toate testele arătau că ar fi fost mai degrabă un artist și pentru societate și probabil că și pentru satisfacerea lui interioară ar fi fost mai bine să fie artist. De asta spun că odată și familia contează, dar noi nici nu avem această disciplină sau această cultură a consilierii, plus că nu avem resursă umană suficient de multă specializată pentru așa ceva. Ceea ce uităm noi în educație și în toate domeniile asociate educației este că ai nevoie de timp ca să pregătești oameni care la rândul lor să devină profesori, consilieri, psihologi și așa mai departe.
În plus, segmentul acesta nu a fost suficient de bine înțeles nici de cadrele didactice, astfel încât să-l promoveze în rândul studenților. Iar cei de la centrele de consiliere se vedeau oarecum nevoiți, mulți dintre ei, să se autopromoveze, deși nimeni nu știa de existența lor în universitate.
Corect, dar cred că cea mai bună promovare o fac studenții. Spre exemplu, dacă ne uităm la universități, cea mai bună promovare o fac studenții. Eu am fost prorector la universitatea în care predau și mi-amintesc când am angajat primii psihologi. Toată lumea era foarte reticentă, mai ales că era un sediu principal al universității, nimeni nu vrea să se apropie de ușa psihologului, să nu zică colega că am o problemă, că în momentul în care a mutat în altă clădire psihologii, în momentul în care câțiva studenți au început să se ducă și au început să le spună colegilor, uite ce discuție bună am avut, am ajuns la situația în care doamnele psiholog nu reușeau să facă față a fluxului de studenți care vreau să meargă la terapie. Dar, într-adevăr, avem probleme cu resursa umană, nu peste tot, dar trebuie să recunoaștem, avem probleme cu resursa umană și o problemă normală. Această nevoie de consiliere în carieră a apărut mai târziu și ai nevoie de resurse specializate. Degeaba rogi pe nu știu, pe mine, care sunt profesor de politici publice, politici europene, degeaba mă rogi pe mine să mă duc să fac așa ceva, că nu mă pricep. Și dacă fac un curs de 2 luni, asta nu înseamnă că sunt specialist în așa ceva. Ai nevoie, există formare specializată pentru așa ceva, e nevoie de spații, sau mă rog, de baterii de teste și așa mai departe, pe care unele universități le au la dispoziție, altele nu le au la dispoziție, și e nevoie de încredere. E nevoie de încredere din partea, în special, a beneficiarului, a studentului, că ceea ce se întâmplă acolo are cu adevărat rezultate bune pentru viața lui.
Iată că ați îmbinat foarte bine cele două aspecte, politica cu partea academică, din moment ce sunteți președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților. Și cumva pasiunea aceasta a dumneavoastră merge și în partea politicii.
De când mi-am început cariera, poate întâmplător, poate nu, de când mi-am început cariera profesională, am fost în zona de educație. Am început cu Ministerul Educației, Universitate, m-am întors la Ministerul Educației, am mai ajuns în guvern în diferite zone, am fost președinte la Institut de Administrație, dar cumva tot în zona educației, și pot spune că educația mi-e cea mai apropiată de suflet, dacă e să folosesc expresia asta. Și recunosc că am fost încântat când am primit propunerea de a fi președinte al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, nu pentru că o funcție. În practică nu e neapărat o funcție, ci pentru că eu cred că educația din România suferă de suprareglementare. Cred că am fost la foarte multe evenimente în ultima perioadă. Toată lumea, una din întrebări era: ce vă propuneți să reglementați? Ce proiect de lege veți face? Ce inițiativă veți face? Și le-am dat același răspuns tuturor, pe care vi-l dau și dumneavoastră astăzi: îmi propun să reglementăm cât mai puțin. Dacă se poate, îmi propun să reglementăm cât mai puțin. Dacă este nevoie punctual, e o disfuncție în sistem sau mai știu eu ce, total de acord. Dar altfel, mi-aș dori mai degrabă să găsim variante de a dereglementa decât de a reglementa. Educația nu are nevoie de reglementare. Are suficient de multă reglementare în momentul de față. Educația are nevoie de un pic de stabilitate, mai degrabă, din punctul meu de vedere. Mi-aș dori să văd un ciclu complet, însemnând cel puțin 4 ani, 5 ani, în care să nu se schimbe nimic, dacă se poate, în educație. Pentru a putea face, în primul rând, o analiză. În momentul în care eu măsură astăzi și peste 2 ani o schimb, nici nu pot să evaluez dacă măsura respectivă a fost bună sau nu a fost bună. De asta mi-aș dori să reglementăm mai puțin, dacă ne uităm inclusiv comparativ. Nu știu dacă are neapărat relevanță, dar legea învățământului preuniversitar, spre exemplu, din România, are 130-140 de pagini, depinde în ce format o descarci. Cred că este de departe cea mai mare, cea mai stufoasă lege a educației preuniversitare din Europa. Chiar și francezii, care sunt campioni la birocrație, au o lege la jumătate, poate chiar mai puțin. De asta cred că noi nu avem nevoie neapărat de alte reglementări, avem nevoie de a menține o stabilitate a reglementării, avem nevoie să investim mai mult în resursa umană, pentru că, din fericire, în zona de infrastructură s-au făcut și încă se fac investiții destul de importante, însă în resursa umană avem nevoie de investiții și eu nu împărtășesc și câteodată mă simt chiar mâhnit, aș îndrăzni să zic, că îi criticăm atât de mult pe profesori, pentru că mulți dintre ei sunt foarte buni în ceea ce fac. E adevărat că sunt și profesori în sistem care sunt mai puțin pregătiți, unii n-au abilități pedagogice de a preda, dar a arunca această, nu știu, anatema asupra tuturor.
Sau de a generaliza.
Sau de a generaliza că toți sunt slabi. Pe mine, știu atât de mulți profesori, nu știu, acum depinde cât timp avem. Pot să vă dau un exemplu. Am fost într-o comună aici, aproape de București, într-o comună săracă, în județul Dâmbovița, cu o comunitate mare de persoane vulnerabile, iar ce am văzut la școala respectivă, ce au făcut două doamne director, foarte inimoase la școala respectivă, este impresionant și vă spun că nu se întâmplă în orașe mari. Și în momentul în care văd că, vă dau exemplu concret, acele două doamne sunt puse în aceeași categorie cu, nu știu, cei care nu fac sau nu se întâmplă lucruri, eu mă simt cel puțin, adică eu sunt demotivat în momentul, eu m-aș simți demotivat în momentul respectiv.
După cum ați observat, în ultima vreme se pune o foarte mare presiune asupra tinerilor. Nu știu dacă vine neapărat din partea familiei, din partea societății sau a mediului în care trăim, dar tot timpul auzim de note mari, de un traseu academic foarte bine definit. Trebuie să știe de la început tânărul ce vrea să urmeze, care este traseul. Și aș vrea să vă întreb dacă vi se pare că este totuși un lucru bun. Încurajează această presiune performanța sau, din contră, afectează tânărul?
Nu sunt psiholog, dar părerea mea este că mai degrabă îl afectează pe tânăr. Atât presiunea din partea familiei, cum ați spus, dar mai ales presiunea din partea societății. Vedem o presiune din partea societății în grupul în care suntem, prieteni, cunoscuți și așa mai departe, și o presiune pe care o pune, spre exemplu, social media asupra tinerilor. Mulți dintre, inclusiv studenții, nu mă refer, adică cei care au deja o anumită vârstă și o anumită maturitate, au de multe ori impresia că viața pe care ei o văd pe platformele de social media este viața reală. Când își doresc să imite pe, nu știu, formatorii de opinie, influenceri sau cum vreți dumneavoastră. Cred că presiunea este uriașă asupra lor. Ne confruntăm cu foarte multe provocări. O să mă întorc imediat, o să fac o scurtă paranteză. Școala se confruntă astăzi, și nu doar în România, peste toată lumea, cu cele mai multe provocări pe care le-a avut, cred, vreodată. Iar, din păcate, și aici trebuie să recunoaștem, școala nu e pregătită să le facă față, familiile nu sunt pregătite să le facă față, domeniul public, mă refer aici la spitale și așa mai departe, nu sunt pregătite să le facă față. Vă dau două exemple doar. Drogurile, care sunt o problemă reală. Putem să o punem sub preș, dar drogurile sunt o problemă reală care ne afectează școala, care ne afectează societatea și nu mă refer doar în orașele mari, vedem și în orașe mici sau chiar în mediul rural, că drogurile încep să devină o problemă.
Și de la vârste,
foarte fragede. Și o a doua problemă se referă la sănătatea mentală. Și nu mă refer la sănătate, adică nu vreau să fiu înțeles, mă refer la anxietăți, la depresii, care sunt tot mai frecvente, social media fiind un astfel de factor declanșator, la fel pentru care familia nu e pregătită. Aud foarte des replică, ce e aia depresie, acum a găsit o depresie sau l-a găsit depresia. E o realitate. Societatea de astăzi, presiunea pe care e pusă asupra tinerilor, creează și astfel de probleme și noi nu suntem pregătiți să le facem față. Dacă ne întoarcem la zona de carieră sau presiunea pentru a avea o carieră, și aici, din păcate, văd, nu sunt părinte și nu cred că este măsură să judec, dar văd părinți care își duc copiii la 2-3 sporturi, 2-3 limbi, 2-3 instrumente muzicale. Sunt de acord că e bine să-i dai copilului să încerce, să vadă ce i s-ar potrivi, dar în momentul în care la un moment dat devine o corvoadă, dacă pot să spun așa, pentru el să meargă la toate aceste activități. Plus că trebuie să ne gândim și ce ne dorim sau ce își dorește acel copil până la urmă. Noi vorbim foarte mult de olimpici, de performanță și e extraordinar. Eu sunt foarte mândru când văd că tinerii noștri au câștigat Olimpiada Internațională de Matematică, de Fizică, de Chimie. Dar care e scopul societății? Care e scopul școlii în sine? Scopul școlii e să sprijine olimpici? Eu cred că nu. Olimpicii sunt foarte importanți. Olimpicii pot să ne creeze plus valoare, pot să ne aducă cercetare care să dezvolte economia și așa mai departe. Dar scopul principal al școlii, și o să folosesc un cuvânt care nu ne place, pentru că l-am demitizat, este să producă cetățeni și specialiști mediocri. Mediocri nu într-un sens negativ. Specialiști care sunt buni pe domeniile respective și care pot să se adapteze la piața muncii și în același timp, cel de-al doilea rol al școlii, pe care îl uităm de foarte multe ori, este să producă sau să sprijine sau să dezvolte cetățeni. Degeaba e un bun specialist, dar care nu știe drepturile sau care e foarte ușor influențabil de fake news-urile din social media.
Și nu are o gândire critică.
Care nu are o gândire critică. Avem aceste două segmente. Să fie buni specialiști. Și când spun bun, din punctul meu, bun înseamnă să fie mediocri, adică să fie la medie, și să fie buni cetățeni. Faptul că avem olimpii sau avem copii străluciți este extraordinar. Dar pentru mine, ca profesor, pe ei îi pot pregăti inclusiv separat. Adică pot să le dau încât să le stimulez, ca să zic, performanța, pot să am activități suplimentare pentru ei. Dar pentru mine important este într-o serie, este ca acea medie să fie cât mai mare. În momentul în care cei slabi sau media de sau partea de jos devine mai mare, atunci încep să ai o problemă. Atâta timp cât mediocritatea, și într-un sens bun, insist, deși în spațiu public înțelegem altceva prin mediocritate, atâta timp cât zona de mijloc se dezvoltă, ca și într-o societate, atâta timp cât societatea de mijloc se dezvoltă, înseamnă că e o societate sănătoasă.
Apropo de ce spuneați mai devreme, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării se desfășoară anul acesta o campanie care poartă titlul Educație pentru Viață și este o campanie care este implementată la nivelul tuturor să spunem, mijloacelor mass media, pentru că a trecut DCNA, în care sunt diverse spoturi de prevenție, diverse spoturi. Printre acestea este și unul care vizează partea cu depresiile, anxietatea, și la momentul respectiv, prima întrebare a fost: unde ați mai văzut asta? Dar după pandemie, în momentul în care s-a terminat pandemia, foarte multe universități au raportat diverse situații neplăcute care s-au întâmplat. O singură universitate a raportat un procent de 7% cazuri de suicid în rândul tinerilor, și la o întâlnire, apropo de consilierii școlari, de consilierii din universități, primul lucru care s-a menționat a fost: dar nu este treaba noastră, noi suntem specialiști să orientăm în carieră. Întrebarea este: pe cine orientezi în carieră dacă acel tânăr este într-o situație...
E o întrebare foarte bună, chiar foarte bună, însă răspunsul e un pic, cred că e un pic mai complex. Tinerii se confruntă cu provocări care presupun de multe ori nu-mi place acest cuvânt, dar vreau să-l folosesc, o intervenție din diferite zone. Pe de-o parte, cum ai zis, în zona de consiliere și orientare în carieră, universitățile au obligația și școlile, într-o anumită măsură, să aibă psihologi. În momentul în care psihologul de la universitate nu face față sau problema lui este mai complicată, e obligația lui să-l îndrume spre
alt specialist,
spre alt ajutor de specialitate. Însă aici avem o serie de elemente care, de asta v-am spus că școala nu e pregătită să facă față acestei provocări și va fi o provocare pe care o vom resimți din ce în ce mai mult. Vă dau
asta pentru că tocmai spuneați de faptul că astăzi auzim mai des vorbind despre situații de genul acesta.
E un raport, eu cred foarte mult în date. În România, din păcate, toată lumea ia decizii pe feeling. Eu cred foarte mult în date. Și un raport al Organizației Mondiale a Sănătății care ne arată că în Europa, în următorii, sper să nu greșesc, dar în următorii 5 sau 7 ani, 2 din 5 tineri vor avea probleme de acest gen. Depresie, anxietate și așa mai departe. E o cifră uriașă. Ce facem cu ei? Cum ne pregătim pentru ei? Aici avem, pe de o parte, faptul că tinerii nu au cultura de a merge la un specialist, de a cere ajutor.
Pentru că mentalitatea de la noi a fost o problemă. Corect. Și în momentul în care te duci acolo, toată lumea te cataloguează și te etichetează.
Lucrurile se schimbă, dar se schimbă greu. În București sau în orașele mari, în centrele mari, e mai greu această etichetare
există. Te pierzi un pic.
Da, această etichetare există, dar nu e atât de față de într-o comunitate mică în care toată lumea știe ce face toată lumea. Aici e un răspuns, cred, care presupune mai mulți factori. Avem, pe de o parte, universitatea, care, dacă luăm cazul studenților, care trebuie să-l sprijine pe student. Avem, pe de altă parte, sistemul medical, care trebuie și el să se adapteze. Un tânăr depresiv, cu tot dragul și respectul, nu poți să-l duci la un spital de boli neuropsihice. Pentru că e posibil să obții rezultat invers decât ți-ai propus. Deci avem nevoie de centre care să fie medicale, în zona medicală, care să se ocupe de așa ceva.
De abilitare, de recuperare.
Exact. Avem nevoie, spre exemplu, ca inclusiv zona de ONG-uri. Unele ONG-uri fac lucruri extraordinare în România. Și de multe ori, și o spun cu asumat, de multe ori țin locul unor instituții publice. Avem nevoie însă ca aceste eforturi să fie cumva coordonate împreună cu ministerul, cu instituțiile. Deci avem nevoie de mai mulți actori la masă și avem nevoie de familie. Și insist asupra acestui lucru. Știu că de multe ori pentru familie este foarte greu, dar avem nevoie de familie. Dacă familia preferă să ascundă, și aici pot să vă împărtășesc foarte multe experiențe din zona de droguri. Dacă familia, nu știu, de rușine, de acea stigmatizare de care ați zis, preferă să ascundă sub preș o situație, nu face decât să înrăutățească situația. Mulți dintre ei la studenți sunt majori, e un pic mai diferit, dar la elevi mulți dintre ei sunt minori. Gândiți-vă că multe dintre problemele foarte complicate cu care ne confruntăm sunt în zona de învățământ liceal, unde pe lângă aceste tentații, provocări, avem și vârsta care își spune cuvântul și vrea să fie rebel sau... Trebuie să ne gândim că avem nevoie de un efort coordonat și eu cred că acest lucru se poate face. Însă, ca să facem acest lucru, cred, în primul rând, să avem pe toată lumea la masă, doi, trebuie să avem o discuție reală. De foarte multe ori și merge și noi astăzi convins la multe evenimente, auzim cum e totul frumos, cum se găsesc soluții, cum... Nu e chiar așa. Situația nu e nici neagră. Haideți să nu ajungem în extrema cealaltă. Însă sunt multe nuanțe pe care trebuie să le discutăm și, trei, avem nevoie de un plan de care să ne ținem indiferent cine ocupă o poziție sau altă. Cred că, din păcate, acest plan pe termen mediu și lung nu ne-a lipsit și îndrăznesc să spun că încă ne lipsește acest plan.
Putem vorbi de continuitate, indiferent de domeniu, atunci când vine vorba de ceea ce se întâmplă în România?
Din păcate, nu prea. Din păcate, nu prea. Asta e una dintre nemulțumirile mele, pentru că nu reușim să, v-am zis, să avem, eu mi-aș dori să avem o viziune pe 15 ani, pe 20 de ani, dar la momentul ăsta vă spun sincer că aș prefera și o viziune pe 5-6 ani. Nu ne lipsește. Dacă ne uităm la zona educației, am avut, sper să nu greșesc, dar cred că în 2012 am avut 6 miniștri ai educației într-un singur an. Ministerul Educației e unul dintre cele mai instabile ministere. Fiecare ministru, unii au venit să șteargă ce au făcut ceilalți, unii n-au venit să șteargă, dar au avut diferite nuanțe care au schimbat cumva politica. Noi nu avem stabilitate pentru a avea o viziune în educație. Și într-o formă sau alta, această lipsă de stabilitate din educație o vedem în toate celelalte domenii. Și aici e vina noastră, a oamenilor politici. Nu mai e vina nimănui, pentru că nu avem această stabilitate în educație și nu avem o viziune, v-am zis, măcar pe termen mediu. Gândiți-vă că cineva care... Cum analizezi o măsură bună în educație? Te uiți care este rezultatul ei pe piața muncii sau care e rezultatul în momentul în care copilul respectiv devine cetățean. Asta înseamnă că rezultatele unei măsuri de astăzi îl vezi în 12, 13, 16 ani. Noi nu prea facem această analiză. Nu analizăm cum o măsură luată la un moment dat a avut un efect pozitiv sau negativ asupra societății. Și cred că stabilitatea, analizarea traseului și măsuri punctuale bazate pe date, insist. Haideți să nu mai luăm decizii, și asta se aplică în toate domeniile, bazate pe păreri personale, că așa cred eu. Da, și eu cred multe lucruri, dar datele mi-au arătat
altceva.
Alta este situația, sau că problema este în altă,
toate,
în altă parte.
Toate aceste schimbări, care de multe ori vin mult prea repede, când vine vorba de schimbarea unui ministru, de unde pornesc? Cine sunt cei care iau deciziile respective? Se gândesc vreodată sau puțin la ceea ce înseamnă domeniul în sine sau pur și simplu este o schimbare doar de nume și om?
Cred că câteodată nu se gândesc. E exact cum a zis. E un nume, avem pe Popescu, Ionescu, care se pricepe la educație în partid, e portofoliul educației dat partidului X sau Y, îl punem pe Ionescu sau Popescu. Există și momente în care unele partide sau unii lideri de partid s-au gândit, ok, ce putem face pe zona de educație, de economie, pe diferite zone. Însă să știți că dacă ai un profesor bun, spre exemplu, sau dacă ai un rector bun, sau dacă ai, ce vreți neastră, bun pe educație, nu înseamnă că va fi și un bun ministru. Realitatea este că Ministerul Educației, ca majoritatea ministerilor, în primul rând trebuie să-l înțelegi. Și e posibil ca în scurtul mandat de ministru, de câteva luni, un an, media cred că e undeva la un
nu
an.
Nu reușești să înțelegi preuniversitarul.
Nu reușești să înțelegi ministerul, în primul rând. Și apoi, pentru că unii dintre ei, eu nu-i bănuiesc nici de neștiință, nici de intenții rele, ci efectiv nu au avut timp să înțeleagă ministerul. Și faptul că anumite poziții din ministere, nu doar la educație, în diferite ministere le-am politizat și le-am făcut și pe ele instabile, cum e funcția de secretar general într-un minister care ar fi trebuit să fie cumva memoria instituțională a acelui minister, am transformat-o tot într-o funcție care se schimbă împreună cu ministru, a dezechilibrat și mai mult. Plus că sunt și viziunile diferite despre educație. Unii văd educația ca un proces care un statul ar trebui să aibă un rol marginal, alții văd educația ca un proces în care statul ar trebui să aibă un rol principal. E și asta o discuție. Dar, din păcate, mulți n-au ajuns nici măcar la discuția asta, pentru că, v-am zis, li s-a terminat mandatul înainte să ajungă să... Cred că avem nevoie de o viziune și, indiferent... Nu o să folosesc cuvântul ăsta, un pact pentru educație, că a fost demitizată această idee a pactului pentru educație, dar de a avea o viziune, că ne propunem 5 priorități în educație, nu mai multe, și indiferent cine vine ministru în următorii 10-15 ani, să se ține de acele principii. Faptul că mai pune o virgulă, mai scoate un punct, e relevant și poate nu. Dar nouă ne lipsește, din punctul meu de vedere, o viziune pe termen mediu. Mi-aș dori una pe termen lung, dar măcar una pe termen mediu.
Dar această viziune ar trebui să vină din partea celor care au în mână această decizie de a schimba și de a numi și de a pune anumite persoane acolo. Pentru că viziunea fiind acolo, mă gândesc că o poate...
Într-o primă fază.
Da, mai departe.
Într-o primă fază. Dar cel care ocupă acel scaun, cred că are obligația, cât stă pe acel scaun, să adune oamenii în jurul mesei și să încerce să... Eu nu cred că un decident politic, indiferent cine e el, indiferent de partid, de dreapta, de stânga, căruia îi se pune sau cărora li se pune pe masă o viziune care pare logică pentru educație, va zice nu. Eu nu cred asta. Dacă acea viziune și educația are capacitatea de a polariza destul de mult, dacă acel decident reușește să aibă o viziune pe care cumva să-și atragă societatea ca partener în acea viziune, nimeni nu o să aibă curajul să se atingă prea mult de... Ok, poate o mai corectează, dar nimeni nu va avea curajul să se atingă de acea viziune. Problema în momentul de față este că societatea, beneficiarii sau cei care sunt implicați. Gândiți-vă, sistemul de educație este cel mai mare sistem din România, nu doar ca angajați, făcuseră niște colegi, nu mi-amintesc exact cifra, făcuseră niște colegi la Universitatea București, cred, o cercetare, câte milioane de români în fiecare dimineață pleacă de acasă datorită sau din cauza educației. Pentru că avem părinți care își duc, bunici care își duc copiii, copiii care se duc la școală sau studenții, avem angajați din zona administrativă, vorbim de câteva milioane de oameni care în fiecare zi se mișcă
către domeniul acesta.
De asta cred că identificarea sau, mă rog, găsirea sprijinului pentru acest domeniu, pe o viziune, ar putea să asigure mai multă stabilitate. Pentru că politicul e politic. Instabilitatea, cred că e cuvântul sau definiția politicului. Însă în momentul în care reușești să ai energii care să sprijine, că am început emisiunea discutând despre cine...
Susținere.
Exact. În momentul în care ai susținerea publică, nu a tuturor. Că tot timpul există și cârcotași. Și nu neapărat cârcotași. Unii chiar cred că au dreptate și respectă asta. Dar dacă există susținerea majorității celor din sistem, și când zic cei din sistem mă refer și la elevi, mă refer și la studenți, și la profesori, și la părinți, când există susținerea majorității pentru o viziune, politicul nu va îndrăzni să contrazică viziunea respectivă.
Evident că prin tot discursul dumneavoastră acordați un rol important educației și mergeți în direcția aceasta, indiferent de domeniul în care ne aflăm, că educația trebuie să aibă prioritate și fie că vorbim de medici, tot la educație ne ducem.
Corect.
Pentru că și ei au trebuit să studieze și am văzut asta în pandemie, că nimeni nu i-a învățat cum să treacă printr-o pandemie și totuși au trebuit să facă față situațiilor. Ca să ajungi profesor, toată lumea știe, dumneavoastră sunteți în măsură să confirmați faptul că ai nevoie de cercetare, de articole, de prezențe la conferințe, de studiu, astfel încât să faci față. Ca să fii medic, la fel, ai nevoie de conferințe, de participări, de prezentări, astfel încât să te dezvolți continuu. Ca să ajungi parlamentar, cum este posibil să ajungi fără să ai studii superioare? Pentru că vorbim de educație și vorbim de oameni care trebuie să aibă o viziune, oameni care au un cuvânt de spus pentru ceea ce înseamnă educația noastră.
Nu o să vă placă răspunsul meu și probabil că nici celor care se uită la noi nu o să le placă răspunsul meu. Parlamentul reflectă într-o anumită măsură societatea, cu diferitele ei părți bune și mai puțin bune. Cred că este o părere, puteți să nu fiți de acord cu ea. Eu cred că Parlamentul sau, mă rog, inclusiv comunitățile, consilii locale, consilii județene reflect. E adevărat că partidele au capacitatea sau ar putea să aibă capacitatea de a pune un filtru. De a spune că
noi ăsta vorbeam
este...
de criterii pentru
exact.
Profesor, pentru medici.
Asta
aici
este,
de ce nu există?
Asta este criteriul. Gândiți-vă că votul, spre exemplu, că până la urmă dacă ești ales într-o funcție publică, nu numit ales, contează să obții votul oamenilor. Câteodată carismatici sunt și oameni care au 8 clase sau câteodată carismatici sau care obțin votul publicului sunt și oameni care au o pregătire poate nu neapărat cea mai avansată. E un calcul, nu știu, făcut la rece sau e un calcul poate meschin în momentul în care partidele, ăsta e scopul unui partid, să obțină voturi, să ajungă într-o formă sau alta la putere și să schimbe în bine, sper eu, în momentul în care ajung la putere ceva. De asta trebuie să tratăm și de la caz la caz. Dacă ne uităm la unele, chiar în Parlamentul actual, în legislatura actuală, dacă ne uităm la unii reprezentanții ai diferitelor partide și la pregătirea lor, și eu am, nu știu dacă strângeri de inimă, dar mă rog, încerc să înțeleg cum s-a ajuns la o astfel de...
Iar carisma nu ne ajută acolo.
La o astfel de, cum s-a ajuns la o astfel de situație. Aici cred că vorbim și de un vot de... protest și cumva ține tot de educație. Pentru că vă vorbeați de educație pentru viață, care are diferite aspecte. O parte importantă a educației pentru viață este educația civică. Din păcate, noi toți, și nu vreau să... Dar eu, mai au pe mine exemplu, nici eu nu m-am uitat pe listele la toate... Deși sunt în zona politică, nu m-am uitat pe listele la toate partidele, nu m-am uitat ce oameni sunt pe listele la toate partidele, nu m-am uitat la absolut toate probleme, m-am uitat superficial, că sunt pasionat și interesat de subiect, dar m-am uitat superficial. Dar vă spun că sunt studenți de-ai mei cu care... Mă rog, eu nu... În general mă feresc să discut orice care ține de politică la școală, dar am mai avut, fiind contextul foarte complicat la finalul anului trecut, în pauze, cred că am mai discutat și despre alegeri și așa mai departe și mă uitam la studenți la științe politice care au votat, indiferent cu cine, paleta a fost destul de largă, asta pot să vă confirm, au votat fără neapărat să se uite la ce propune sau fără să se uite la istoria acelui om, ci mai degrabă s-au uitat la 1, 2, 3 mesaje care le-au captat atenția. Și asta ține tot de educație. E vina noastră, a celor din educație, că uităm să-i pregătim pe tineri, pe copii și pe tineri, să-i pregătim pentru a fi cetățeni. Eu văd în toate discursurile publice, de la primul ministru până la ce vreți noastră, și merg la multe evenimente, în general îmi place să aud păreri, îi aud vorbind despre cum putem aduce piața muncii aproape de educație. Foarte corect. Dar cum putem aduce educația mai aproape de a-i sprijini pe cei care trebuie să devină cetățeni? Fie că ne referim la educație juridică, educație antreprenorială, educație pentru sănătate, N tipuri de educație de care acești tineri au nevoie. Din păcate, și o spun cu tristețe, din păcate, de multe ori familia nu mai reușește. La un anumit moment, familia reușea să suplinească o parte în această educație. Astăzi, din motive diverse, părinți care sunt 16 ore pe zi la muncă, părinți care poate sunt plecați în străinătate, familia nu mai reușește să suplinească această nevoie de educație și școala trebuie să-și asume mai multe. Din păcate, câteodată școala nu reușește să o facă, sau din păcate, câteodată școala, oamenii din școală, nu reușesc să transmită aceste informații, cu tot dragul și respectul. În momentul în care predai, nu știu, educație sanitară, exagerez poate, cu profesorul de religie sau cu profesorul de sport, doar pentru a-i mai adăuga ceva la normă, niște ore, impactul va fi zero. Chiar dacă pe hârtie arată bine 10.000, 50.000, 100.000 de elevi au fost pregătiți în zona asta, în practică impactul este zero. De asta cred că avem nevoie să fim sinceri. Haideți să facem o analiză sinceră a sistemului de învățământ, cu bune și cu rele. Dacă nu plecăm de la un test zero în care să recunoaștem că asta este situația și ăștia sunt 5-7 pași, va fi foarte greu. Iar educația, comparativ cu multe domenii, presupune foarte multă răbdare, că tot am menționat, cred că de 3 ori cuvântul răbdare, presupune foarte multă răbdare și educația presupune și să ți asumi ca lider politic, ca om din administrație în zona de educație și așa mai departe, că nu vei vedea rezultate pe termen scurt, ci vei vedea rezultate pe termen foarte mult. Și din păcate, câteodată, noi politicienii vrem ceva mâine să aibă
pentru rezultat. Că mandatul ăla este scurt și s-ar putea să nu mai vezi exact. Niciodată. Exact. Suntem la final de emisiune, dar nu putem să spunem că am finalizat și discuția, drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că îmi doresc să aflu mai multe și despre corelația cu piața muncii, pentru că este de interes pentru tineri. Așadar, în aceeași formulă, ne vedem și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare. Pe curând!